Tak, děkuji. A já zkrátím úvody všechny a půjdu přímo na věc, protože čas nám utíká. Já jsem Bohu vděčný za to, že může být tato misijní pastorálka a spíš tak jako lituji, že je to takový ojedinělý výstřelek. Řekne-li se misie, řekne-li se misijní církev, misijní sbory, stěží bychom našli člověka, který by řekl, s tím nesouhlasím. Rozumově s tím souhlasí všichni. Teologie, všichni dáme za pravdu, že to je učení písma a že bychom chtěli být misijními sbory a misijní církví, ale pak se to prokáže právě na takových věcech, jako když pořádáme misijní pastorálku, díváme se, kolik přijde lidí a srovnáme to třeba s jinak zaměřenými pastorálkami, nebo si spočítáme, kolik máme misionářů a řekneme si, klidně bych mohlo být víc. Takže já bych chtěl hovořit o tom, jak se stát misijní církví. Jak to udělat, aby naše církev byla misijně zaměřená, jak to udělat, aby naše sbory měly to správné misijní smýšlení a mohli jsme vysílat misionáře. Podotýkám, že je potřeba opravdu změnit myšlení. Není to v teologii, tu máme všichni správnou. Všichni s těmi věcmi souhlasíme. Ale ještě musíme ujít určitý kus cesty, aby ty věci, které jsou v mysli, aby se dostaly do srdce. Těch pověstných 30 cm níž, aby zasáhly naše srdce. To znamená, že já budu mluvit o církvi. O tom, jak vypadá církev a z různých pohledů budeme zkoumat podle písma církev a budeme si klást otázku, co to je misijní smýšlení, co můžeme pro to udělat, nebo popřípadě, jaké chyby církev dělá. A celé jsem to nazval od středivá a do středivá církev a pokusím se během toho svého povídání vysvětlit, co to znamená. Nejprve, co je to církev? Že církev je označována v písmu slovem eklesia, to myslím víme všichni, to pro nás není nic neznámého. Slovo eklesia znamená skupinu lidí, kteří byli vyvoláni, povoláni a vyvoleni za určitým účelem. To znamená, že řekne-li se eklesia, tak se tím myslí skupina lidí, která byla z prostředku ostatních povolána za nějakým zvláštním účelem. A chci zdůraznit, že to není prioritně nějaký náboženský termín. Eklesie v tom řeckém prostředí, to bylo běžné. Třeba ve Skutcích v 19. kapitole tam je popisováno, jak zlatník Demetrios, který díky šíření evangelia tak byl ohrožen jeho biznis. On vyráběl takové malé stříbrné modly a hůře se prodával, jak se šířilo evangelium. Tak on se velmi rozlobil a vyvolal tam takové srocení davu a křičeli tam několik hodin, oslavovali tam bohy pohanské a tak. A v řeckém textu je napsáno, že to byla eklesia, to, co tam ten zlatník Demetrios svolal. To znamená, jakékoliv seskupení lidí, jakákoliv skupina lidí, která se sejde za určitým účelem, tak se nazývá eklesia. V listu Efeským 2.19 Pavel píše, že už nejsme cizinci a přistěhovalci, ale jsme spoluobčané svatých a členové boží rodiny. To je eklesia. Jsme vyvoláni k tomu, aby jsme patřili do boží rodiny. Český výraz církev je velice podobný výrazům v jiných jazycích. Například německé kirche nebo skotské kirk, tak jenom na ukázku, nebo anglické church, to všechno pochází z řeckého slova kyriake a to také znamená patřící pánu. Tak to nám jenom doplňuje to slovo eklesia. Jsme vyvolení a patříme pánu. A to nám dává takový rámec, jak přemýšlíme o církvi. Jestliže někdo přijde do církve, stane se členem církve, tak už nemá nárok přemýšlet, co budu dělat. Pastor, staršost, už nemají nárok nějak příliš uvažovat, co by dělali, protože to už je dáno. Patříme pánu a jsme vyvoleni za určitým účelem. Co tím účelem je? O tom budeme postupně mluvit, ale víme, že to velmi úzce souvisí s misií. Ať chceme nebo nechceme, všichni jsme vyvoleni k tomu, abychom měli nějaký podíl na šíření boží slávy. Každý sbor by si měl uvědomit, že už je k něčemu vyvolen. My to můžeme buď ignorovat anebo to naše vyvolení svým životem a svojí prací naplnit. A já se budu držet takových termínů, jak jsem řekl v úvodu, odstředivá nebo dostředivá církev. A chtěl bych vám vtisknout takový obraz magnetu, ten nám ilustruje to, co znamená být dostředivý, protože magnet ten prostě přitahuje kovové součástky. Jako malí kluci jsme si hráli s magnety a já si pamatuju na své dětství, protože v té své krabici velké papíru, kde jsem měl spoustu hraček, tak nesměl chybět magnet a fascinovalo mě, jak malé šroubky, prostě, když ležely na podlaze, tak naskákaly vždycky ze všech stran na ten magnet. Magnet má takovou sílu, takové silné pole, které může přitahovat. A tak jsou někdy církve a jsou někdy sbory, které jsou zaměřené na sebe. To úsilí je prostě vytvořené, aby všechno bylo směřovalo k ním. A naproti tomu je ten odstředivý model, to odstředivé myšlení. A abych dal nějaký příklad něčeho odstředivého, třeba ždímačka, to znají spíš sestry, že všichni máme v domácnostech automatickou pračku a když nastává režim ždímání, buben se začne točit rychlostí 800 otáček za minutu nebo víc, jo, tak ta odstředivá síla vytáhne všechnu vodu a prádlo vytáhneme téměř suché. To je odstředivé. Tam ta síla je přesně obrácená. Zatímco u toho dostředivého konceptu všechno směřuje dovnitř, tak u toho odstředivého všechno směřuje ven. Nebo si představte třeba kolotoč na zahradě nebo v nějakém parku a na tom kolotoči sedí malé děti a teď někdo z těch starších ten kolotoč roztočí a ty malé děti se musí hodně držet, aby je to nevystřelo pryč. A když se to někdy přežene ty otáčky s tím kolotočem, tak se může stát nehoda. A tak jako vidíme takhle v tom reálném světě, v tom fyzickém světě, tyto příklady magnet, který je dostředivý, který všechno poutá do svého středu k sobě, anebo zase ta odstředivka, která zase všechno vystřeluje ven, tak jsou i sbory, a jsou církve, které by se podle stylu práce, stylu myšlení dali přirovnat spíš k těm odstředivým nebo k těm dostředivým. A uvidíme, jaký velký vliv toto má na misi. Víte, já vám chci říct, to nehovoří o teologii. To nehovoří o tom, jestli ten sbor má špatné nebo správné učení, ale tady jde spíš o nastavení srdce, o tom, jak uvažuji. A uvidíme, že jeden ten způsob myšlení škodí misi. Škodí rozvoj, škodí evangelizaci, brzdí růst. Kdežto ten druhý může nastartovat expanzi, může nastartovat růst misijní hnutí. A budeme to zkoumat z hlediska Bible a uvidíme, že to, co říkám, že si nevymýšlím, najdeme to v Biblii, když tam nenajdeme ani slovo ždímačka, ani slovo magnet, ale to myšlení je tam naznačeno. Já se teď pokusím načrtnout církev v Novém zákoně, a církev v Starém zákoně, co mají shodného a co mají rozdílného. A uvidíme, že pro církev Starého zákona, pro Izrael, tam bylo spíš charakteristické takové to myšlení do středu, magnet, Jeruzalém středem, všechno se muselo odehrávat tam. Kdežto pro církev Nového zákona zase má být charakteristické právě to myšlení směrem ven, jo, neschromažďovat do centra, do nějakého ústředí nebo sboru nebo něčeho, ale naopak vysílat. Církev má obecné poslání, ve Starém i v Novém zákoně stejné. Jeden z bodů poslání je například zjevit Boha národům, aby Boží sláva byla zjevena v celém světě. To je poslání církve, i lidu izraelského, i církve Nového zákona. Pán Bůh říká například Abrahamovi, požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí, v tobě dojdou požehnány všechny čeledi země. Abraham byl určen k tomu, aby jeho potomci přinesli požehnání Hospodinovo do celé země. To je Starý zákon. Už tedy Starý zákon, i když samozřejmě, že to zaslíbení jde ještě dál. A pán Ježíš ve svém velkém pověření říká totéž. Říká, jděte do celého světa, čiňte mi učedník. To znamená také jít do celého světa a učinit Boží jméno známé všude. To znamená zjevit Boží slávu národům, to je charakteristické jak pro Starý, tak pro Nový zákon. Jiným bodem poslání je Pána Boha uctívat. Ve starém zákoně nalezneme mnoho příkazů, že Hospodin měl být uctíván. Totéž bychom nalezli v Novém zákoně. Pán Ježíš to jenom potvrdí, když uprostřed svého pokušení na poušti, když se setkává se Satanem a říká mu, jediného Hospodina budeš uctívat. A Nový zákon hovoří v různých aspektech o tom, jak církev, jak křesťané mají Boha, Pána Ježíše, Hospodina uctívat. To znamená, že i uctívání je charakteristické jak pro starý, tak pro nový zákon. A zrovna tak máme usilovat o Boží spravedlnost. To je možná úplně to nejzákladnější, abychom žili život, který se Bohu líbí. To je i ve starém zákoně, i v novém zákoně a není třeba citovat odkazy, já myslím, že to všechno známe. Je bezpočet odkazů, které říkají, že je pro nás velmi důležité, abychom žili tak, jak se Bohu líbí. Takže to jsou možná takové tři nejzákladnější body, které nám ukazují, co to je poslání církve, Božího lidu. Zjevit Boha národům, uctívat Boha a usilovat o Boží spravedlnost. Ale uvidíme, že toto se zcela jinak naplňovalo ve staré smlouvě a zcela jinak v nové smlouvě. Starý zákon měl své prostředky, jak zjevit Boha národům. Nový zákon to dělal jinak. To samé můžeme říct o uctívání. To samé můžeme říct i o naplňování Boží spravedlnosti. A uvidíme, že jeden z těch způsobů, ten starozákon je ten dostředivý, ten novozákon je více odstředivý. A to, čeho si všimneme, je, že někdy církev, někdy křesťané, někdy ta naše současná křesťanská církev, ač si říkáme církev Kristova, tak nevědomky jsme víc podobní tomu magnetu, než tomu kolotoči nebo té pračce nějaké nebo něčemu takovému. Jo? Postupně k tomu dojdeme. Podívejme se třeba na uctívání nebo na zjevení Hospodina národům. Jaký byl Boží plán pro to, aby byl Bůh zjeven světu? Ve starém zákoně Bůh přebýval v chrámu. Kdo chtěl poznat Hospodina, přišel do Jeruzaléma, vešel do chrámu, pokud byl pohanem, tak směl jenom prostě určitou část, pak dál už nesměl. Židé, kněží, velekněz, ty směli dál, ale prostě chrám byl místem Božího zjevení. Jak je to v Novém zákoně? Přebývá v Novém zákoně Pán Bůh v lidech? Nebo v chrámu? V Novém zákoně Bůh se rozhodl přebývat v každém z nás, v člověku. To znamená, že ten cíl je stejný, zjevit Boha lidem, ale už ne v chrámu, ale skrze ten chrám lidského těla, skrze každého z nás. Přesto křesťané tak často inklinují spíš k tomu, že chrám je pro ně kamenná budova. Podobné je to jako s uctíváním Boha. Ve starém zákoně, když Pán Bůh byl uctíván, tak ty nejpodstatnější věci se odehrávaly v chrámu. Tam byla bohoslužba, tam kněží vedli tu ceremonii, tam se obětovalo. V Novém zákoně ty nejpodstatnější věci uctívání Boha by se neměly odehrávat v chrámu. Nezapomeňme, že novozákonní církev, když vznikla, tak oni ještě žádné budovy neměli. A tak se stávalo, že prostě lidé byli uzdravováni, zasaženi evangeliem, prožívali Boží moc, zázraky, tam, kde byli. Uprostřed svého bydliště, pracoviště. Prostě uctívání Boha se odehrávalo a zjevení Boha se odehrávalo tam, kde žili. Až postupem času si církev nastavila budovy a opět to uctívání, řeklo se, tady je místo, kde se bude Bůh uctívat. A já věřím, že naše církev taková není, ale jsou církve, které si nedokážou představit, že by byla bohoslužba mimo nějakou posvěcenou půdu modlitebny či kostelu. Ale to je ten odstředivý a dostředivý princip. Dostředivý princip je, všechno bude v chrámu. Odstředivý princip říká, uctívejme Boha, kde žijeme. Uctívejme ho na pracovišti, ve škole. Zjevme Boha tam, kde jsme, svým sousedům, přátelům, rodině. A ne v chrámu. Cíl je stejný, ale ty prostředky, to myšlení je úplně jiné. Usilování o Boží spravedlnost. Aby byl Izraelita svatý, tak musel dodržovat určité věci. Navštěvovat svátky, přinášet oběti. Prostě ten jeho život byl svázán tolika různými nařízeními a předpisy. V Novém zákoně je to jinak. V Novém zákoně to prioritní je, aby jsme poznali Pána Ježíše, aby on žil v našem srdci a byli jsme vedeni Duchem Svatým. Já nežiji pod zákonem v tom smyslu, že mám souhrn předpisů, který mi říká, když budeš toto činit, budeš svatým člověkem. Ale Nový zákon říká, dovol Duchu Svatému, aby naplnil tvůj život a ovládl, a pak budeš svatým člověkem. To je úplně obrácený princip. Takže můžeme vidět, že ten starý zákon byl takový dostředivý, podobný magnetu. Církev je odstředivá, je podobná odstředivce a ta energie je namířena ven. Ve starém zákoně bylo středem město, chrám, liturgie, zákon. V novém zákoně je to něco jiného. Místo města Pán Ježíš používá například podobenství kvasu. Když říká, dejte malinko droždí do těsta a to droždí za krátkou chvilku uvidíte za půl hodiny, za hodinu, celé těsto prokvasí. To ilustruje odstředivý princip, prostě obrovská energie, která má vliv všechno obsáhnout, všechno ovlivnit a drát se, expandovat a obsáhnout celý prostor kolem sebe. Místo chrámu jsou to lidé naplnění Duchem Svatým. Odstředivá církev to má být komunita, která žije ve světě. To nemá být hrstka podivínů, která se schází v neděli za zdby modlitebny a sousedé o nich říkají, tam se schází nějaká sekta, jak to někdy bývá, ale církev má být viditelná mimo budovu. Má být patrná všude, kde je, všude, kde křesťané žijí. To je odstředivé. Pokud nevěřící lidé neznají žádné křesťany a znají pouze šedé budovy, kde se kdosi v neděli schází, tak to je špatné. Místo pevně dané liturgie je zde Boží slovo, dary Ducha Svatého. To je odstředivý princip. Takže církev se dopouští chyb. Chceme-li lidem ukázat Boží slávu, často se zmůžeme na to, že si pozveme slavného evangelistu, natiskneme za 80 tisíc korun plakáty, zalepíme celé město a tak mimo děk tlumočíme lidem poselství: přijďte sem, tam bude ta Boží sláva. Tam na tom místě. Já teď nemluvím proti evangelizaci a proti evangelistům, ale pokud je to jediné, co děláme, pokud členové našich církví nežijí otevřený křesťanský život ve společnosti, kde jsou, pokud jediné, co můžeme nabídnout, je to, že pozveme evangelistu a zveme lidi do budovy, tak je to dostředivý princip. Je to magnet. Místo, aby my jsme šli a místo, aby my jsme Boží slávu zjevovali tam, kde žijeme, tak zase říkáme, to svaté místo, to je naše budova, tam je svatý muž, tam přijďte. V těchto věcech se církev musí změnit svoje myšlení. Musíme vědět, že centrum toho, kde se odehrává náš život, není budova, ale jsme my, ať jsme kdekoliv. Někdy sníme o probuzení a modlíme se za probuzení. A říkáme si, až bude probuzení, to se lidé pohrnou do kostelu. To se lidé pohrnou do církve. A v podstatě i v našich snech se odehrává ten dostředivý princip. Probuzení to je, že ten magnet mnohonásobně znásobí přitažlivost a zatímco teď nejsme schopni nikoho přitáhnout, probuzení to budeme přitahovat. Jo? To je špatný sen. Jestli takto sníme, tak nemáme dobrý sen. Probuzení bude, až se křesťané pohrnou do ulic, až se křesťané pohrnou na misi. Probuzení bude, až ta odstředivka se pořádně roztočí. Probuzení bude, až získáme odvahu a půjdeme. Probuzení to není nic emocionálního, ale probuzení to je o správné myšlení, o zodpovědnosti, o schopnosti se obětovat. A já věřím, že součástí toho je, že lidé se pohrnou do modlitebny. Já věřím, že ta místa ve světě, kde bylo probuzení, když v Pensacole byly mnoha hodinové fronty na shromáždění, já to naprosto nespochybňuji. Nespochybňuji to, že v Argentině, když bylo probuzení, tak prostě mnoho lidí chodilo na stadiony, kde se kázalo evangelium, to nespochybňuji. Ale to je spíše důsledek. Ale ta podstata, ten princip je, že tady církev, která je ochotná jít, církev, která je ochotná překročit prahy svých budov, jít do světa, do města i dál. Odstředivé myšlení. Odstředivé myšlení se také týká toho, že přestaneme očekávat práci pouze od pastora, přestaneme si říkat, to by měl pastor, to by měli starší, ale církev pochopí, že zodpovědnost je na každém z nás. Probuzená církev, to je celá probuzená církev. V té církvi má každý člověk své místo. Víte, já zastávám teologii, že Pán Bůh nestvořil žádného člověka, který by byl k ničemu. Když se podíváme na lidské tělo, tak možná tam najdeme orgány, o kterých lékaři říkají, že je lepší je vyříznout, než přinesou problémy, ale církev Kristova nemá žádná slepá střeva. To si možná někdy myslí starší ohledně nějakých problémových lidí, ale ve skutečnosti to tak není. Pán Bůh stvořil každého člověka se záměrem. Každý, kdo je v církvi, tak má své poslání, svůj účel. Úkolem pastora je přesvědčit lidi, naučit lidi tak myslet, že všichni jsme potřební. To je odstředivé myšlení. Každý člověk nese zodpovědnost. Ne pastor a starší, ale každý má svou zodpovědnost. My uvažujeme v odboru mládeže, v mládeži v naší církvi o jednom takovém projektu, který bychom chtěli adoptovat pro naši zemi a pro naši církev. To je projekt, který vznikl v Norsku, jmenuje se to New Generation, nová generace. Je to v podstatě projekt pro mladý lidi, pro středoškoláky a pro vysokoškoláky. A je to něco, co se týká toho, jak přinést evangelium do škol, do středních škol, do univerzit, do míst, kde se shromažďují mladí lidi. A to úplně mění tu představu, protože někdy mládeže jsou takový, že říkají, dejte nám nějaký projekt a my se toho zúčastníme a my tam přijdeme. Ale tento projekt, Nová generace, ten dělá jednu jednoduchou jedinou věc. Studuješ někde na univerzitě, tak tvůj úkol je přinést tam evangelium. Udělej si to, jak chceš. To je tvoje starost, ale je to tvůj úkol. Chceš na internátě někde? Přemýšlej o tom, jak tam přinést evangelium. A tak důsledek toho je, že studenti se schází čtvrt hodiny před vyučováním a spolu se před školou modlí. Nějaký den v týdnu se schází a jenom přemýšlí o tom a hledají způsoby, jak přinést evangelium do jejich školy. To je velice jednoduchá myšlenka. Jenom se přesunula zodpovědnost na křesťany. Mládež už neočekává, kdo pro ně udělá program, ale sami přemýšlí, jak zasáhnout evangeliem prostě to své prostředí. A tak to na některých místech vypadá tak, že o přestávkách se káže evangelium, minimálně jednou týdně jsou křesťanské akce pro školy a to nikdo centrálně neorganizuje. Prostě to si mládež dělá sama, to si studenti dělají sami, protože pochopili, že nikdo jiný to za ně neudělá. A to je jenom změna myšlení toto. A když to funguje v západní Evropě, věřím, že to bude fungovat i u nás toto. Takže odstředivé a dostředivé myšlení. Víte, církev někdy dělá chyby. Ať už jsou to evangelizace, převažující v budovách, místo toho, aby šli křesťané do ulic. Ať už je to to, že zveme lidi do církve, místo k Ježíši. Náš úkol není učinit z nevěřících lidí členy církve, ale náš úkol je z lidí činit následovníky Ježíše Krista. Víte, jedna taková pozitivní zpráva, když jsem seděl u oběda s bratrem z Argentiny, s Guillermo Prainem, on mi řekl dobrou věc, sledoval tak naši církev, co všechno děláme, a řekl mi větu, která mě potěšila. On řekl, vidím, že pracujete, a to, že pracujete, to mi dává záruku, že jednou přijde k vám probuzení. A já mu říkám, no ale tak my z toho probuzení ještě moc nevidíme. A on pověděl, to, co dneska děláte vy, to jsme my dělali před 20 lety. A vytrvali jsme a probuzení přišlo. Potřebujete jenom vytrvat. Pokračujte v tom, co děláte. Dělejte to usilovně, dělejte to víc, ale dělejte to správně. To mě osobně dalo do srdce takovou naději. Je potřeba pracovat, je potřeba jít s evangeliem ven. Bůh to udělá. Pán Bůh způsobí ten průlom, to probuzení, o kterém mluvíme, za které se modlíme, vím, že Bůh udělá. Ale po nás se chce, aby jsme pracovali. Po nás se chce, aby jsme vyšli do světa mezi lidi. Protože probuzení není, že se jednoho dne probudíme a všechno bude jinak, ale to je výsledek práce. Takže jsou různé chyby, které brzdí to odstředivé myšlení. Nemusíme všechny snad jmenovat, ale je mnoho chyb. Novozákonní církev se stává dostředivou. Má v pořádku učení, prostě po mnoha stránkách je v pořádku, akorát, že její myšlení je obráceno do středu. Taková církev pak nemůže zažít probuzení. Taková církev se těžko stane misijní. Takový člověk těžko ovlivní svoje okolí. Pokud budeme myslet stylem, co já z toho můžu mít, jak já můžu získat lidi a podobně. Víte, taková ilustrace, když jsem byl mladým pastorem, několik let jsem byl ve službě, tak já mám rád počítače a některé programy a věc, se kterou si hraji, to je Excel a různé tabulky a grafy a databáze a tak. A tak jak sbor rostl, že, tak tu svoji zálibu jsem nějak aplikoval na sbor a teď všechny členy jsem tam měl v databázích a mnoho položek jsem tam sledoval a podobně a teď jsem se zalíbením sledoval, jak to všechno roste, až pak jsem si uvědomil, že to není můj sbor, co já to tady dělám. Nemůžeme takhle uvažovat. Jo? Sbor křesťanů, to není nějaká databáze, to je něco mnohem víc. A po určité době jsme se ve sboru naučili nepovažovat členy sboru za nějaký náš majetek. Naopak, začali jsme uvolňovat, vysílat ven. Pokud někdo chtěl jít pryč, tak do jiného sboru přestěhovat se, ať už to byla misie, nebo to bylo za účelem sňatku, nebo biblická škola, nebo služba, cokoliv jiného. My jsme na to byli hrdí, že lidé od nás můžou odejít. A já vám řeknu, my jsme nikdy nestratili. My jsme více přijali, než jsme vyslali. A to bylo jenom to, že jsme změnili myšlení. Že jsme se nedívali na lidi jako něco, co musíme chránit, aby nám to svévolně neodešlo. A v konečném důsledku jsme jako sbor na tom vydělali. Naučili jsme se myslet směrem ven, odstředivě. Takže v těchto věcech musíme změnit myšlení. Takovou chybou je, že křesťané někdy zaměňují prostředek a cíl. To je další bod. Aktivita se může stát důležitější než cíl, kterého máme dosáhnout. Jak se to stane? Stát se to může, opět takový malý příklad, pastor kontroluje ovečky, jestli chodí pravidelně do shromáždění, jestli chodí pravidelně na skupinky, místo, aby se víc zajímal, co skutečně prožívají v srdci. Hledáme nebo kontrolujeme a zajímá nás více forma, to, jak to vypadá na povrch. Jsme schopni napomenout člověka. Už třikrát jsem tě neviděl v neděli, co s tebou je. Místo, aby jsme se modlili a přemýšleli jsme, jaký problém ten člověk řeší. To, co nás má zajímat více, to je nitro člověk, srdce člověk, to, co prožívá, než to, jak se navenek vykazuje. Zevnějšek se stává důležitějším než vnitřek. Setkal jsem se s extrémním příkladem, naštěstí ne v naší církvi. Skupina mladých lidí přišla poprvé do modlitebny jisté církve a jeden bratr starší po shromáždění zastavil a říkal mládenci, jsme opravdu moc rádi, že jsme přišli, že jste přišli. Ale až přijdete příště, jinak se oblékněte. Ty mladí lidi už nikdy nepřišli. A tak nás nesmí provokovat to, jací lidé chodí, kolik náušnic mají a jak mají nabarvený vlasy a takový věci. Já věřím tomu, jestli se zajímáme o nitro člověka, jestli lidem skutečně sloužíme a vedeme je k Ježíši, tak oni ty různý piercingy postupně z tváří vyndají. Jejich vlasy dostanou přirozenou barvu a oblečení se víc dostane k tomu normálu, který v naší společnosti platí. Ale pokud se zaměříme na to, aby jsme je natlačili do nějaké šablony, aniž bychom se zajímali skutečně o to, co mají v srdci, tak je ztratíme. I to hovoří o odstředivém a o dostředivém myšlení. Víte, já nechci, aby mě někdo špatně pochopil. Já mám představu o tom, jak by lidi se měli projevovat, jak by se asi měli oblékat, takové věci. Na to mám svoji vyhraněnou představu, ale mluvím o způsobu, jak to děláme. Já jsem ochotný u mladého člověka, který krátce uvěřil, něco tolerovat. Ale zajímám se o to, v jakém je procesu, jak ten člověk jde. A počítám s tím, že přijde čas, kdy on bude blíž k Ježíši a určité staré věci bude opouštět. Ale nikdy nechci vychovávat lidi tak, aby první věci, které budou říkat, je, jak se mají oblékat, jak se mají zdobit a jak mají poslouchat hudbu. Zajímám se o to, aby v srdci měli touhu po Kristu a hledali Krista. Projekt je důležitější než vztah. To je další chyba, jakou lidé dělají. Jako církev máme spoustu různých projektů, ale projekt to je jenom nástroj. Naše kluby, naše evangelizace, naše mateřská centra, naše různé občanské sdružení, všechno, co děláme. To všechno má směřovat jenom k tomu, aby jsme s lidmi budovali vztah, ve kterém budeme schopni sdílet Krista. Pokud se projekty zvrhnou jenom na to, jestli se nám podaří získat dotace, jakou máme návštěvnost a podobně, pak jsme vedle. Projekt se stává důležitější než vztah. Budujeme takové vztahy, abychom byli schopni sdílet s nevěřícími lidmi Pána Ježíše Krista. Ať už máme hodně lidí, nebo málo lidí. Ať už dostaneme dotace, nebo nedostaneme dotace. Ale cílem je vztah, aby jsme lidem předali evangelium. V dalším bodu chci ukázat na to, že církev je ve své podstatě velice dynamická. Ale někdy se dopouštíme chyby, že tu dynamiku brzdíme. Když Pán Bůh stvořil církev, tak ji vtiskl už v samé podstatě určité vlastnosti. A když čteme podobenství, která Pán Ježíš o církvi vyslovil, tak ta podobenství jsou fascinující. Já jenom stručně zmíním 4 z nich a uvidíme, jaká je církev. Když Pán Ježíš mluvil o semínku, které je zaseté do země, a Pán Ježíš říká, že semínko bylo zaseto do země a že prostě jde den a jde noc a to semínko roste samo od sebe a nikdo neví jak, tam je použito zvláštní řecké slovo, samo od sebe, tam autor používá výraz automate, to znamená semínko roste automaticky. A Pán Ježíš v tomto podobenství ukazuje, že církev má schopnost sama růst, je-li v ní život, sama roste. Podobenství o kvasu. Jestliže dáte trošku droždí do těsta, opět samo od sebe, za chvilku všechno těsto se nakvasí. To nám hovoří o expanzi. Církev, pokud v ní žije Kristus, tak má schopnost sama expandovat. Viděli jsme to na příkladu církve první ve Skutcích, která, když následkem pronásledování se rozutekla, tak co se stalo? Začaly vznikat nové sbory. Prostě církev, možná to nebylo v plánu, ale jedno už tady vyšli ven, kázali o Kristu a církev se šířila. Boží království expanduje. Podobenství o hořčičném semínku. Kdy Pán Ježíš říká, že v první fázi to semínko se zdá nejmenší ze všech, pak z něj velký strom. To ukazuje na třetí vlastnost. Církev triumfuje. To je triumf. Něco, co se zdá malé, nepatrné, pohrdané, než se ohlédneme, bude převyšovat a zastěňovat vše kolem. A to čtvrté, tu myšlenku nalezneme v podobenství o rozsévači. Víme, že rozsévač zasel semínko do země a teď Pán Ježíš tam popisuje různé překážky, že jo, skála a trní a prostě tak podobně a tvrdá půda. A tady chci ukázat, že církev od samého počátku čelí překážkám a je schopna čelit. Ne možná vždy ve všech případech, ale jako celek církev čelí překážkám a obstojí. To znamená, že to jsou 4 vlastnosti, které vidím u církve. Je schopná sama od sebe růst, je schopná expandovat, má potenciál triumfovat a má schopnost čelit překážkám. To jsou 4 důležité vlastnosti církve. A jestliže církev je správně nasměrována, tak ona půjde a bude se takto projevovat a bude růst. Naším úkolem je odstranit ty překážky. My nemusíme církvi nějak speciálně pomáhat růst, ale potřebujeme odstranit ty překážky, aby církev rostla. Tu překážkou může být špatné chápání církve. Já jsem ukazoval něco o tom dostředivé myšlení. Jestli si myslíme, že naše modlitbné středem a tady by se všechno mělo odehrávat a zodpovědný za to pastor a podobně, to je špatné myšlení. Pokud se nám podaří toto změnit, tak odstraníme jednu překážku. Pokud se nám podaří odstranit špatné motivy, pokud se nám podaří odstranit třeba strach, je spousta překážek. Já mám vyjmenované. špatné chápání církve, které napravíme vyučováním, špatné motivy, které napravíme pokáním, strach, který se dá napravit pastorační péči, nezralost, která se dá napravit učednickým procesem, a naposledy tady mám neochotu pracovat, neochotu se zapojit, a tu už nenapravíme. To je jediná překážka, pokud jsou křesťané líní a nechtějí. Všechno se dá spravit. Pokud někdo nesmělý, bojí se, má obavy jít mezi lidi, dá se to překonat. Pokud je církev chybně vyučena, dá se to napravit. Pokud lpí na nás hřích, vina, dá se to napravit. Všechno se dá napravit. Všechny překážky se dá napravit. Ale pokud křesťané nechtějí, tak se to nedá napravit. Takže já si myslím, že jediný vážný problém je, že křesťané jsou pohodlní a je jim dobře a nechtějí nic měnit a nechtějí nic dělat. Domnívám se, že k takovým církvím se Pán Ježíš obrací zády a jde k sousedům. Takže hlídejme své srdce. Pracujme na odstranění překážek. Ale hlavně buďme velmi opatrní na to, jestli jsme ochotní žít životem následování, životem oběti, a jestli chápeme, že evangelium je práce. Další obraz ukazuje, že odstředivou církev tvoří lidé, kteří jsou si vědomi poslání. Já opět přirovnám církev k věcem, které jsou nám všeobecně známy. Křesťan, kdybych měl vymyslet nějaké moderní novodobé podobenství, tak bych řekl křesťan jako pošťák. Jo, má plnou brašnu dopisů a balíčků a musí je doručit na správnou adresu. Když budete někdy sledovat poštovní doručovatelky ve vašem městě, tak zjistíte, že jsou to lidé, že jsou to ženy nebo i muži s jasně nastaveným posláním. Mají zprávu a mají adresát. A teď oni už ten svůj terén znají, pokud jsou nové v úřadě, tak musí se vybavit asi nějakou mapou a ví, že prostě musí doručit ten svůj balíček, tu svou zásilku správnému adresátu. Podobně i křesťan je člověk, který má nějaké poslání a my jsme posláni do určitých situací, jsme posláni k určitým lidem, jsme posláni k těm, kterým máme pomoci, povzbudit, přinést evangelium a naše úsilí by se mělo zaměřit na to, aby jsme hledali Boží vedení. Aby jsme se na modlitbách ptali Pána, pro koho si mě chceš použít? Koho mám dnes oslovit? Co mám dnes dělat? Můžete mít prací nebo školou nabitý celý den od rána do večera a přesto můžete mít ve svém srdci postoj připravenosti. Někdy stačí věta, gesto, drobná pomoc, cokoliv. Ale mějme mentalitu pošťáku. Kromě svého civilního zaměstnání, kromě školy, je tady ještě Pán Ježíš, který si nás chce použít. To znamená, křesťané jsou lidé s posláním. Bible o tom hovoří stejně. Apoštol Pavel používá ve svých epištolách často obrazy, třeba 2. Timoteovi 2.3, tam popisuje křesťana jako vojáka, závodníka, rolníka. Když píše Timoteovi a říká mu, snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Ježíše Krista. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, pokud nezávodí podle pravidel. Také rolník musí těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co ti říkám, a Pán ti dá, abys to všechno pochopil. Tak v několika málo verších Pavel tady používá obrazy tří lidí s posláním. Voják má jasné poslání. Závodník také. Běda závodníkovi, který by se zastavil a zdržoval se prohlížením přírodních krás nebo čehokoliv jiného. Rolník má také jasně dané poslání. Takže být křesťanem, to je mentalita, to je způsob myšlení, kdy víme, že jsme k něčemu určení, k něčemu poslání. A teď nezáleží na tom, jestli máš oficiálně ve sboru nějakou službu. Když se někdy křesťané mezi sebou baví a sdílí se o tom, jak ve sboru slouží. Někdo řekne, já vedu skupinku, někdo řekne, já jsem ve chvalách, další řekne, já jsem vítač u dveří, a čtvrtý řekne, já nemám nic. Ale to je tak mylné myšlení. Víte, jedna věc je, že jsme možná zapojeni v nějakých týmech, ale druhá věc je, že všichni máme poslání, které nám Pán dal ještě před naším narozením. A to poslání, to souvisí to s lidmi, s jakými se v životě setkáváme. Souvisí to s tím, jak se k lidem máme, jak reagujeme. Jestli dokážeme povzbudit, říct o Kristu. Jestli dokážeme být jiní, než je tento svět. Možná si ani nejsme vědomi toho poslání, které máme. Ale máme ho. A každý z nás má nesmírný vliv na lidi, kteří nás obklopují. A jednou na věčnosti budeme možná překvapeni tím, kolik lidí jsme ovlivnili. Někdo negativně, někdo pozitivně. Ale vězme, že žijeme život s posláním. A opět, poslání by se dalo ze stránek Bible jasně dokázat. Mohli bychom mluvit o Ježíši, o Janu Křtiteli, o apoštolech. Prostě u všech. Mám tady vypsáno spoustu veršů a asi je zbytečné to všechno číst, ale ta myšlenka poslání, ta myšlenka, že křesťané jsou lidé s jasným posláním, to je novému zákonu velmi blízké. A opět člověk a církev musí mít to odstředivé myšlení. Myšlení směrem ven. Ochota jít, riskovat, nést kůži na trh, jak se říká. Prostě mít takové to odstředivé myšlení, aby jsme to poslání naplnili. Slovo poslat se pojí s výrazem jít. Církev je tedy něco, co je v pohybu. Církev je těleso, které jde. A to je zase to odstředivé myšlení. Ne, že se schází. Ne, že má pravidelně v neděli bohoslužby a ve středu biblickou a v pátek mládež a tak. Ale církev je něco, co je stále na pohybu. Něco, co žije svým posláním. A to je odstředivé myšlení. Chceme-li, aby naše církev, aby naše sbory byly misijní, tak musíme v sobě toto myšlení pěstovat, rozvíjet. Nemyslet na to, kolik ztrácíme, ale kolik můžeme dát. Víte, jestliže se srovnávají sbory, které rostou, tak je možná mnoho rysů, které určují růst, ale jeden rys je všem společný. A ten nehovoří o tom, jestli pastor má teologické vzdělání anebo jenom nějaký kurz. Nehovoří o tom, jak je sbor velký. Nehovoří o mnoha dalších věcech. Ale ten rys se nazývá ochota dávat. Ve všech směrech. Jestli je pastor ochotný uvolňovat lidi. Jestli je ochotný finance uvolnit na službu. Jestli je ochotný vyslat na misi. Jestli je ochotný podporovat třeba projekty, ze kterých až tak sám nic nemá. Ale ochota dát, ať už finance, ať už čas, ať už lidi, to je rys, který je všem místům, všem sborům, všem probuzením shodný. A jestliže chceme být misijní církví a misijními sbory a misijními lidmi, tak mějme otevřené srdce dávat. Ať už sami sebe, nebo cokoliv jiného, buďme připraveni dávat. Já bych chtěl říct několik slov ještě teď prakticky o tom, jak vidím církev, jak bych si přál, aby naše církev vypadala. Já jsem v úvodu řekl, že sním o misijní církvi. Církev, která bude vysílat více misionářů, než tomu v současnosti je. A věřím, že Pán Bůh nám v tom bude nápomocný a věřím, že se bude dotýkat srdcí mnohých lidí a mnozí mladí i starší prožijí povolání na misi. Nemluvím jenom o dlouhodobých misích. Když se řekne misionář, představíme si někoho, kdo jde na mnoho let do nějaké exotické krajiny. A to bychom si přáli. Budujeme postupně v naší církvi misijní kancelář, která by měla zvládat všechny tyto úlohy s misí potřebné. Ale já chci říci, že misie to není záležitost misijní kanceláře. Misijní kancelář nám bude k ničemu, pokud sbory nebudou chápat důležitost misie. Misijní kancelář nám bude k ničemu, pokud ve sborech budou jedinci, kteří nebudou ochotní jít ven. To znamená, že misijní kancelář je jenom prostředek, ale změnit se musí myšlení nás všech. Modlím se a přeju si, aby Bůh do našich srdcí dal ochotu jít, dát sami sebe, opustit pohodlí, opustit kariéru, práci, nějaké své stereotypy a jít na misi. To mluvím o dlouhodobé misi. Ale máme tady krátkodobé misijní výjezdy. Víte, v odboru mládeže jsme na tento rok připravovali týdenní misijní výjezd, a tak jsme počítali s tím, že bude velký zájem, že ho budeme muset několikrát zopakovat, ale osobně jsem byl trošku zaskočen tím, že nebyl až takový zájem, řekl bych, téměř nulový zájem byl. Jo. Věřím, že to je nějaké nedopatření, ale trochu jsem tím byl překvapen. A když jsme tak o tom hovořili, všimli jsme si jednoho rysu, jaký je ve společnosti a jaký dost určuje myšlení mladých lidí. Stále mezi námi ještě převládá taková mentalita, cokoliv hodnotím, co bych měl dělat, tak hodnotím to z pohledu, co z toho budu mít, co mi to přinese. Jakoby snad misie byla výletem, jakoby snad misie byla příjemně strávenou dovolenou. Zajímavé vzrušo, které o prázdninách na týden podniknu. Ale pokud budeme takto přemýšlet, tak bude o misii stále nulový zájem. Misie, to je oběť. Víte, starý zákon zná systém obětí, které Izraelité přinášeli, a nebo zákonní křesťan si tak někdy oddychne a řekne si, to je dobře, že už žádné oběti nepřináším, ale misie, to je jedna z obětí. Pokud se nám nepodaří u nás vybudovat myšlení, obětovat sám sebe Bohu, třeba na týden v roce, tak nemůžeme mluvit o misijní církvi. Dát týden na misi, na krátkodobý misijní výjezd, to je standard, to je norma, to je něco, co by mezi námi mělo být. Netýká se to jenom mladých lidí, já myslím, že i starší lidé můžou jít na misi. Tak jsme jednou na staršostu ve sboru nás přemýšleli, co udělat pro starší generaci. Všimli jsme si, že lidé, kteří přesáhnou třicítku, děti už jim stárnou, už ztratili takový ten svůj drive, kteří měli jako mladí, takové to svoje nadšení a pomalu se usazují. A tak jsme si říkali, jak povzbudit tuto generaci 30 a výše. Napadl nás, a to jsou jenom takové hrubé myšlenky, které nastiňují, napadl nás takový koncept misie, nazvali jsme to pracovně 30+, a už jsme začali nějaké věci organizovat. Misijní výjezd, kde snad se nebude kázat evangelium, ale je spousta míst, jak v naší zemi, tak po celé Evropě, kde je pomoc, kde je potřeba pomoci v praktických záležitostech. Třeba se staví modlitebna, nebo se dělá jakákoliv jiná práce, kde jsou potřeba šikovné mužské ruce. A právě tady ta generace třicátníků a čtyřicátníků, kteří si myslí, že misie je jenom pro mladé, tady najdou uplatnění. Misie je důležitá v každém věku. Včera jsem se vrátil z jedné konference, kde jsme seděli u stolu s jednou starou sestrou, Američankou, už jí táhne na 70 let, říkala, že před několik lety ovdověla. Tak co udělala? Tak si doplnila vzdělání a šla na misi. A dnes na prahu 70 cestuje jako misionářka po celém světě. To je misijní smýšlení. Netýká se jenom mládeže. A další novinka, o které uvažuji, hovoříme často o naší misijní a teologické škole, kterou máme v Kolíně, a přemýšlíme, jak ji naplnit student. A když někdy hovoříme s mladýma lidma, chceš jít na biblickou školu, často slyším otázku, co z toho budu mít, co mi to dá. Opět takové myšlení, co z toho budu mít. Ale my musíme toto myšlení změnit. Já bych si přál, a děláme určité kroky, aby škola v Kolíně nebyla jenom na 2 roky, ale aby měla následný program, roční misijní pobyt. Taková zkušená, tak jako dříve lidé chodili do světa na zkušenou, tak i dnes je možné jít na zkušenou. Samozřejmě nedá se jít kamkoliv, protože ne každý může být misionářem. Ale jsme v kontaktu s Jasonem Morrisem z Assemblies of God a testujeme, hledáme různé možnosti a zjistujeme, že spousta možností, jak se člověk může uplatnit na půl roku, na rok, kde může sloužit, i když nemá celoživotní povolání misionáře. A týká se to jenom jednoho jediného způsobu myšlení. Jsem ochotný dát Bohu část svého života? Pokud se na to dívám tak, že něco nestihnu, že bych chtěl založit rodinu, že bych chtěl vydělávat, že bych si chtěl žít svůj život, tak misie, ta se do toho nevejde. Ale pokud se začnu na svůj život dívat jinak, že chci přinést oběť, že chci být tím odstředivým, ten, kdo dává, ten, kdo jde, tak najednou tyto věci mají logiku. A já chci říct, že misie, že to není to jediné. Teď máme misijní konferenci, tak hovoříme o misi, ale je spousta jiného uplatnění, jak křesťan může ve sboru sloužit. Ale na druhou stranu, jeden náš přítel nás učil, každý křesťan je misionář. Buď jde na misii, anebo misii nějakým způsobem podporuje. A já bych tímto chtěl skončit. Všichni, co jsme tady, tak jsme misionáři. Buď někam vyrazíš, anebo se budeš za misii modlit, nebo budeš na misii sbírat prostředky, nebo budeš povzbuzovat druhé. Ale všichni, kdo jsme tady, tak jsme misionáři. Amen.